qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Kwarantina għal kull min jasal l-Awstralja min barra. Il-Premier ta' Victoria jiddikjara stat ta' emerġenza b'rispons għal l-imxija tal-coronavirus. Il-Prim Ministru Malti ħabbar aktar miżuri biex ikun ikkontrollat il-coronavirus u miżuri ġodda u proibizzjoni ta' ivvjaġġar imħabbra f'pajjiżi oħra madwar id-dinja. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Kull min jasal minn pajjiżi oħra barra l-Awstralja issa huwa meħtieġ li jgħaddi 14-il ġurnata iżolat bħala parti minn serja ta' miżuri ġodda mill-Gvern Federali Awstraljan biex ikun ikkontrollat il-coronavirus. Biex ikun evitat ukoll it-tixrid tal-virus, il-miżuri jinkludu wkoll l-banjar ta' vapuri tal-cruises għal 30 il-ġurnata. Dan wara li il-Prim Ministru Scott Morrison ħabbar li ġemat ta' nies ta' aktar minn 500 persuna qegħdin ikunu ipprojbiti mill-bieraħ it-tnejn. Morrison jgħid li dawn ir-regoli huma ddisinjati biex jipproteġu lil dawk l-aktar vulnerabbli għal virus.
For the majority, around 8 in 10 is our advice. It will be a mild illness and it will pass. However, for older Australians and those who are more vulnerable, particularly those in remote communities, and with those with pre-existing health conditions, it is a far more serious virus, and that is our concern. Our aim in all of this is to protect the most vulnerable.
Il-Premier ta' Victoria Daniel Andrews iddikjara stat emerġenza b'rispons għal l-imxija tal-coronavirus dan sar b'effett mill-bieraħ f'nofsinhar u ser idum tal-anqas erba' ġimgħat bil-possibilità li iż-żmien jista' ikun estiż. Skont din il-miżura tkun offiża għal min jikser il-liġi ta' 14-il ġurnata ta' iżolazzjoni wara li ikunu waslu lura l-Awstralja minn barra jew dawk li iżommu laqgħat ta' ġemat ta' nies ta' aktar minn 500 persuna. Andrews jgħid li l-miżura hija intenzjonata biex is-sistema tas-saħħa tkun tiflaħ għal pazjenti li jimirdu kritikament.
There will be significant disruption, there will be significant difficulty caused by these orders and many events having to be cancelled. However, I would say when it comes to sporting events, cultural events, conventions, those types of large meetings, we've already seen many, many of those events cancelled because people have exercised common sense and good judgment.
Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela ħabbar aktar miżuri kontra l-imxija tal-coronavirus f'dak li jista' jitqies lockdown parzjali. Il-Prim Ministru Malti qal li minn nofs il-lejl tal-lum it-tlieta ser jidħol fis-seħħ avviż legali li permess tiegħu jingħalqu qatt ta' ħwienet biex ma jkunx hemm taħlit tan-nies.
B'effett minn għada f'nofs il-lejl sejrin ikunu qed jingħalqu l-bars. Bars esklużi takeaways, jiġifieri l-ħwienet li joffru servizz ta' takeaway ta' ikel jistgħu jibqgħu miftuħin. Ser ikunu qed jingħalqu wkoll ir-ristoranti, jiġifieri mhux se jkun permess li persuni jidħlu ġewwa ristorant biex jieklu, mhux se jkun hemm sit-down jiġifieri. Se jkunu qegħdin jingħalqu wkoll b'effett minn għada f'nofs il-lejl il-gyms, il-ġimnezja f'pajjiżna, ironika li kelli nkun jien li nħabbar din l-aħbar qatt maħlomt li se nkun jien li kelli ngħidha. Però responsabilità titlob li tieħu dawk id-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa biex il-priorità tibqa' is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Dan jott ukoll dan l-eluq se jkun jott ukoll għall-każini, cinemas, tomla halls u fl-avviż legali li se jiġi pubblikat daqs se jkun hemm speċifikat b'mod dettaljat dawk il-ħwienet li se jkunu qegħdin jiġu milquta b'din id-direttiva.
F'Malta fl-aħħar jiem inqabdu persuni li ma osservawx il-kwarantina ta' bil-fors għalhekk il-Prim Ministru Malti ħabbar li il-multa għal min jinqabad jikser il-kwarantina telet minn 1000 għal 3000 euro. F'Malta hemm 9 każi ġodda ta' coronavirus u għalhekk b'kollox f'Malta issa hemm 30 każ, 2 minnhom diġà fiqu. Tlieta mill-aħħar każi huma l-ewwel każijiet li l-virus ġie trasmess f'Malta u l-pazjenti huma professjonisti tas-saħħa. X'aktar x'liħadu l-virus minn kollegi tagħhom li ma għadux kwarantina wara li marru lura Malta minn barra. Il-professur Gawċi qalet li għalkemm hemm 6 każi ġodda fejn ħaddiema fl-isptar kienu infettati dan mhux qed jikkompromettu s-saħħa fl-isptarijiet.
M'hemmx compromise ta' sistema ta' Mater Dei u nkella health systems palm spiegajt dawn il-każijiet kienu mhux għax ittieħdu mingħand il-pazjenti imma għaliex int kellek healthcare ieħor li dan kien f'kuntatt ma' persuna oħra u mhux għax proprju kien healthcare facility.
Il-professur Gawċi qalet li l-każijiet kollha li kien hemm f'Malta kienu kollha każijiet stabbli.
Fil-każijiet kollha li kellna kollha huma każijiet li huma stabbli ħafna. Tant huma stabbli li dawn kollha setgħu jinżammu d-dar anke f'iżolazzjoni. Aħna bħalissa għaddejn bil-proċess biex dejjem dawn żammejnihom fl-isptar tagħna jew inkella faċilità apposta biex aħna nkun nistgħu inżommuhom f'iżolament, però istat ta' saħħa tagħhom huwa tajjeb ħafna.
Il-qorti Maltija kienet sospiża mill-bieraħ it-tnejn u ser tiftaħ biss b'urġenza. Il-Gvern Malti qal li saru taħdidiet mal-Ministeru għall-Ġustizzja mal-Prim Mħallef kif ukoll mal-President tal-Kamra tal-Avukati. Aktar qabel, il-Kamra tal-Avukati kienet appellat lill-membri tagħha biex ma jmorrux għas-seduti fil-qorti u t-tribunali wara li l-awtoritajiet ma kienux laqgħu talbiet biex tkun ikkontrollata l-imxija tal-virus fil-qorti. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri ħabbar li bdew jiġu skrinjati il-passiġġieri li jitilgħu fuq il-vapur tal-Gozo Channel. Dan ser ikun l-uniku mezz biex wieħed jidħol f'Għawdex. Miżura oħra hija dwar id-dgħajjes tat-turisti li b'koordinazzjoni ma' l-Uffiċjali ta' Transport Malta dawn mhux se jitħallew jirrumunkaw f'Għawdex.
Ser jibda jsir screening tal-passiġġieri kollha. Kemm dawk li għaddu minn ġewwa it-terminal ta' Ċirkewa, kif ukoll dawk li mbarkaw bil-karozza. Il-lejla wkoll tkellemna mal-uffiċjali minn Transport Malta sabiex id-dgħajjes tat-turisti ma jitħallewx uħottu jew jabbu nies minn ebda mol f'Għawdex. Dan ser ifisser li l-unika point of entry ser ikunu l-vapuri tal-Gozo Channel. Li ser ikunu sorveljati kif propju qiegħed nispjega. Nappella wkoll sabiex non-essential travel bejn iż-żewġ gżejjer jiġi evitat. Biex inkun ċar, qiegħed nappella lill-pubbliku sabiex jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer biss għal skop ta' xogħol, kura medika jew supply chain services.
F'informazzjoni li ndbatet l-sidin ta' dgħajjes f'Għawdex, il-Gvern indika li fil-waqt li huma mhux se jitħallew joperaw, operaturi oħra Maltin jistgħu jaħdmu lejn kemuna għax joperaw miċ-Ċirkewa jew mill-Marfa. Il-Ministru għall-Għawdex qal ukoll li jekk ikun hemm każ ta' coronavirus f'Għawdex, hemm preparamenti biex jinkera vapur tal-Gozo Channel li jkun chartered għal dan l-iskop biss. Qal ukoll li jekk numru ta' każijiet ikber ser jiġu assikurati numru ta' sodot fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex il-pazjenti jiġu ikkurati f'Għawdex stess.
Irid inserraħ ukoll lill-poplu Għawdexi li jekk jirriżulta xi każ ta' COVID-19 ġewwa Għawdex, il-pazjent ser jittieħed b'mod sigur lejn Malta u dan anke permezz ta' vapur tal-Gozo Channel li propju ser ikun anzi chartered għal dan il-an. Barra minn hekk, fl-eventualità li s-sitwazzjoni teskala, il-Ministeru ta' Għawdex flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa minn hawnhekk insellem ukoll lill-sieħbi l-Ministru Chris Fern kif ukoll koordinament ma' Stewart Healthcare u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ser inkunu qegħdin nassiguraw ammont sostanzjali ta' sodot kemm il-darba jkun jeħtieġ li l-awċin jibdew jiġu ikkurati għal COVID-19 ġewwa Għawdex stess.
Unarawx qed jiġri f'pajjiżi oħra madwar id-dinja biex ikun ikkontrollat il-coronavirus, il-President Amerikan Donald Trump ħareġ linji gwidi ġodda dwar il-coronavirus, inklużi rakkomandazzjonijiet biex in-nies jevitaw li jinġabru aktar minn 10 flimkien u jivvjaġġar bla bżonn. Il-Kanada għalqet il-fruntieri kollha lill-barranin minbarra lill-ċittadini Amerikani u residenti permanenti biex ikun ikkontrollat il-virus. Il-kap tal-Korp Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea propona 30 jum ta' proibizzjoni ta' ivvjaġġar għal dawk li jidħlu fl-Unjoni Ewropea mingħajr raġunijiet bla bżonn. U l-President Franċiż Emmanuel Macron ordna liċ-ċittadini biex jibqgħu ġewwa ħlief għal bżonnijiet essenzjali bħalma qed isir fl-Italja u jgħid li hemm multi għal dawk li jiksru l-liġijiet.
Partout sur le territoire.
Everywhere in the French territory, in the mainland as well as in overseas territories, only necessary trips should remain. Necessary to buy groceries with discipline and while respecting the distance of at least 1 meter without shaking hands or embracing. Necessary trips to buy medication, of course. Necessary trips to go to work when working from home is not possible. And necessary trips to do some physical activity, but still without meeting friends or family.
Fl-Awstralja, Woolworths se jintroduċu ħin ta' sija posta fejn l-anzjani u dawk b'disabilità jkunu jistgħu jagħmlu x-xirja tagħhom biex ikun żgurat li jkollhom aċċess għal l-affarijiet essenzjali. Mill-lum it-tlieta sal-ġimgħa l-20 ta' Marzu, Woolworths ser jiftħu esklusivament għal l-anzjani u dawk b'disabilità mis-7 sa 8 ta' filgħodu. Dan qed isir minħabba l-paniku ta' xi riżejjed li qed isir mal-pajjiż kollu kaġun tal-coronavirus. Li qed iħalli ħafna nies vulnerabbli bħal l-anzjani nieqsa mill-affarijiet essenzjali bħal karti ta' toilet, ħaġin, ross u ikel fil-landi kif ukoll fil-bottijiet. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 61 ċentesmi Amerikani, għal kull dollaru Awstraljan tirċievu ukoll 55 euro ċentesmu. Fl-isport, il-Malta Football Association ħabret li wara diskussjonijiet interni u konsultazzjonijiet ma l-autoritajiet mediċi sospendiet il-lob tal-futbol u tal-futsol għal 10 tim li ġejjin minħabba l-imxija tal-coronavirus. L-MFA tinsab ukoll f'kuntatt ma l-autoritajiet tas-saħħa f'Malta fil-waqt li sostniet li s-saħħa hija l-priorità ewlenija tagħha. Numru ta' clubs membri rrappurtaw li hemm xi players li qed jagħmlu kwarantina f'darhom stess dan mhux biss biex jieħdu ħsieb saħħithom iżda anke dawk ta' madwarhom ukoll. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, Hobart, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane, Cairns u Darwin u temp il-biċċa l-bira xi mistenni f'Melbourne, Adelaide u anke f'Canberra. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum it-tlieta ta' 17 il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.